Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Leise fliehen meine Lieder durch die Nacht zu dir. In den stillen Hainen ihre Liebchen kommen zu mir. Schlanke Wipfel rauschen in des Mondes Licht, in des Mondes Licht. Des Verräters feindlich lauschen fürchte Alde nicht. Schlagen, ach, sie fliehen dir. Mit der Töne süßen Klagen fliehen sie für mich. Sie verstehen bewegen, Liebchen, höre mich.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović. Kada se kaže nemački lied, odnosno solo pesma, prva asocijacija je ime Franca Schuberta. Neverovatno je da je on u toku svog kratkog života, umro je u 31. godini, komponovao preko 600 pesama. Najranija sačuvana datira iz njegove 14. godine, a posljednju je verovatno komponovao samo nekoliko nedelja pred smrt. I one su mu donele slavu još za života. Maltene bez ikakvog pravog prethodnika na tom polju, Schubert je izdigao žanr solo pesme na nivo koji će je izjednačiti sa uvaženim formama kao što su simfonija, gudački kvartet ili klavirska sonata. Ne postoji Schubertova pesma iz koje ne možemo nešto da naučimo, govorio je Johannes Brahms. Ove minijature, pravi mali biseri, sadrže toliko toga u sebi, u tih nekoliko minuta. Da li je to melodija, harmonija, ilustracija teksta, produbljeno tumačenje poezije, drama zatočena u trenutku, svim ovim aspektima Schubertovih pesama posvećujemo novi ciklus emisija Kako slušati muziku. Počeli smo ga jednom od najpoznatijih pesama, Serenadom iz ciklusa Labudova pesma, u izvođenju tenora Jana Bostridža i za klavirom Antonija Papana. To je Schubertov posljednji ciklus i vratit ćemo mu se na kraju, zatvorit ćemo krug, a sada da vidimo kako je sve počelo i po čemu je to Schubert izuzetan. Karolina Melzer i Ulrich Eisenlohr izveli su odlomak prve Schubertove sačuvane pesme Hagarov lament, koju je komponovao kao 14-godišnji učenik u Staatskonviktu, to jest carskom centralnom internatu. Zabeležen je datum 30. mart 1811. Pesma je prava mala scena jer traje 15 minuta. Kao što smo vidjeli, ima tu i recitativnih delova, i arioza, i arija. Očigledno učenik je bio veoma ambiciozan, ali čini se da je ipak precenio svoje sposobnosti. Neiskusan i u tretmanu glasa, postavljao je sve veće zahteve za pevačicu, te je taj napregnuti sopran ponekad teško i slušati. Inače, Schubert je sa 11 godina primljen u Staatskonvikt, gde je pevao u horu i dalje se usavršavao u muzici, pošto je prva znanja primio od oca i orguljaša Mihajla Holcera. Tu je stekao i prva životna prijateljstva i ta ljudska toplina i sklonost ka spontanom, iskrenom druženju ostaće odlika kako njegove ličnosti, tako i umetničkog mentaliteta. Schubert je uvek bio najsrećniji kad je bio okružen ljudima, prijateljima i pažljivim slušaocima kojima je svirao svoje pesme i klavirske komade. Neobično je da je za svoju prvu veliku pesmu uzeo jednu biblijsku temu, priču o Hagaru i Išmaelu iz knjige Postanja. Ali bit će jasnije ako znamo da je u tom trenutku, praktično kao dečak, mislio na dve očinske figure, na sopstvenog oca s kojim se nije baš najbolje razumeo, otuda baš ta biblijska priča, i na uzora Johana Cumštega koji je komponovao baladu na isti tekst. Naime, štutgartski dvorski kompozitor Johan Rudolf Cumšteg, autor 7 tomova pesama i balada, mogao bi se i smatrati jedinim Schubertovim prethodnikom. Njegove pesme su me duboko dirnule, mogao bih danima da im se divim, rekao je Schubert po svedočenju njegovog velikog prijatelja Johana von Spauna, osnivača i vođa školskog orkestra u kojem je Schubert svirao kao violinista. Schuberta je možda privlačila i Cumštegova težnja da u muzici obradi vrhunsku poeziju, na primjer Schillera ili Goethea. Čak je preuzeo i neke njegove kompozicione postupke, a u Hagarovom lamentu neke delove je jednostavno prepisao. Pa ipak, od samog početka Schubertova klavirska pratnja ima malo dodira sa Cumštegovim partovima, derivatima kontinua. Također, Schubertov osjećaj za muzičko-dramsku koherenciju uvek prevazilazi Cumštegovo uglavnom iscepkano freziranje. I što je najvažnije, na kraju ove prve, ne baš najveštije pesme, Schubert pokazuje svoj najveći kvalitet, emotivnost, to jest sposobnost iskrenog saosećanja sa glavnim junakom. Osjećanje gubitka i napuštenosti kod izbeglice Hagara zaista je dirljivo. Dakle, Schuberta je od samog početka privlačila poezija vrhunskih pesnika i to je izuzetno važno za njegov razvoj. 1814. preko Špauna upoznaje pesnika Johana Mayrhofera, čiju je pesmu Na jezeru već bio obradio. Da je čujemo sada u tumačenju Jesse Norman i Filipa Mola. Melodija nalik folklornoj i jednostavna pratnja kao da podsjećaju na Cumštega, ali tu su i pasaži gde se linije glasa i klavira prožimaju. Dakle, pesma Na jezeru je obrada teksta Johana Mayrhofera, darovitog pesnika koji zbog nekih drugih osobina nije baš za preporuku. Bio je histerični ekscentrik, ženomrzac i konačno samoubica. Ali Mayrhofer je bio i član bečkog ogranka Kruga prijatelja iz Linca, osnovanog 1811. I njegovo učešće u ovoj grupi ljudi koji su se udružili da bi ulagali u sopstveni razvoj, u tom Bildung krugu, verovatno je navelo i Schuberta da se učlani. Nemačka književnost i poezija bile su glavne teme na sastancima grupe i to je bez sumnje posticalo Schubertovo vokalno stvaralaštvo. Do 1814. Schubert se inače obraćao desetorici raznih pesnika za tekstove oko 25 solo pesama i fragmenata nastalih do tada. Počevši od proleća i leta te godine, posvetio je 13 od svojih narednih 15 pesama samo jednom pesniku, Friedrichu von Mattisonu. Cele 1815. komponovao je cikluse pesama, od dve do preko 10, u kojima je dominirao po jedan pesnik, Goethe, Kerner, Helti, Kosegarten, Baumberg, Ossian, Klopstock, Mayrhofer i Stoll. Ovaj fokus na jednog pesnika po ciklusu objašnjava kako je Schubert u samo jednoj godini, svojoj 18. komponovao skoro 150 pesama. u proseku više od jedne svaka tri dana. Ali vratimo se 1814. S jeseni te godine, posle obećavajućeg, ali nimalo spektakularnog doba adolescencije, Schubertova energija je prosto eksplodirala u stvaralačku aktivnost koja će trajati narednih 15 meseci i ostati nedosegnuta u istoriji zapadnjačke muzike. Tada je također uveo kompozicione postupke koji će dominirati do kraja njegovog života. Treba zabeležiti datum 19. oktobar 1814. kad Schubert čini prvi prodor na polju solo pesme vezan za najvećeg nemačkog pesnika Goethea. Upoznao se sa Goetheovim Faustom u drugoj polovini 1814. i to je na njega ostavilo izuzetan utisak. Posegnuo je za glavnim ženskim likom. Njegova prva pesma na Goetheov tekst, prva u grupi od četiri, bila je izvanredna Gretchen za vretenom, koja se odlikuje ne samo ilustracijom točka preslice koji se vrti i talasima krešenda, već i Schubertovim saosećanjem prema ženi i odgovarajućim predstavljanjem njenih emocija. Slobodno koncipirane strofe čine uspinjuću dramsku liniju koja povezuje celinu, a pratnja sa ilustracijom točka preslice predstavlja još jednog protagonistu. Točak naime prati ženine misli, a u momentu najveće dramske napetosti on se zaustavlja. Slušamo ponovo Jesse Norman i Filipa Mola.
Küll dich in Küssen, wo ich Mut und Sein.
Schubertova izuzetnost ležala je ne samo u tome što je uzdigao taj marginalni žanr solo pesme u centralni, već i u sposobnosti da spoji reči i muziku na način koji nije samo jedinstven, već izgleda i neizbežan. Kao kod Huga Wolfa i samo nekolicine drugih, Schubertove pesme mogu da izdrže najdetaljniju analizu, jer sadrže toliko slojeva značenja i stilskog ukrštanja. Schubert je u neverovatnoj raznovrsnosti stvorio tu vrstu kinetičke moto perpetuo pratnje, po prvi put u pesmi Gretchen za vretenom, dakle imamo to okretanje točka preslice kao ilustracije ženinog uznemirenja i nespokoja. U pesmi Zapevajmo na vodi, to su talasi. U drugoj pesmi ciklusa Lepa Alminarica, to je Plahoviti potok.
Ich hört ein Bächlein rauschen wohl aus dem Felsenquell.
Ili nežna, ljuljajuća, uspavljujuća figuracija u pesmi Noći snovi. Pesma je inače izuzetno zahtevna za pevača jer je tako meka, lagana i ima neobično duge fraze. Do pesme Nemirna ljubav iz 1815. godine Schubert je počeo da kombinuje moto perpetuo ritam u desnoj ruci sa sporijim, ali jednako grozničavim ritmom u levoj ruci, a oba u pratnji glasa bez daha. U Vilinskom kralju iz jeseni 1815. primenio je ta sredstva na široku baladnu strukturu ujedinjenu virtuoznim triolskim ritmovima, koje se završava tihim recitativnim odlomkom gde je smrt malog dečaka nepodnošljivo dirljiva. Ali pesma Vilinski kralj je posebna priča. To je drugi vrhunac na Goetheove stihove, najpoznatija pesma u celom nemačkom stvaralaštvu Lida. U samo 4 minuta stane prava mala dramska scena o izbezumljenom ocu, njegovom detetu u groznici i figuri smrti. Zaista je neverovatno s kakvom je veštinom Schubert oslikao ovu malu dramu. I iz toga je jasno zašto nije uspeo na operskoj sceni. Bio je majstor minijature i lirskog štimunga. U pesmi koja je štampana upravo kao opus 1, postigao je savršeno jedinstvo teksta i muzike, stvorivši u jednoj vokalnoj deonici 3 različita lika: preplašeno dete, samouverenog oca i zavodljivog vilenjaka. Tome treba dodati i majstorstvo u klavirskoj pratnji, sa slikom konjanika koji juri kroz noć, dok tenziju podižu krici deteta svaki put u višem registru i oštrijim disonancama, mein Vater, mein Vater. Sve do samog kraja kada se sve prekida i narator objavljuje: dete u njegovim rukama bilo je mrtvo.
bitteren Blättern säuset der Wind. Ist feine Knabe, du mit mir gehen, meine Töchter sollen dich warten schön. Meine Töchter führen den nächtlichen Rhein und fliegen und tanzen und singen dich ein. Und fliegen und tanzen und singen dich ein. Mein
Pesmu Vilinski kralj otpevao je Gerald Finley, a za klavirom je bio Julius Drake. Tokom narednih deseta godina Schubert je svaki stilski aspekt Lida tako obogatio da je on bio pravi rival operi, ako je nije i prevazišao. Iako je njegov harmonski jezik proizašao iz Mozartovog hromatizma, njegova harmonska smelost u pesmama može se porediti sa Wagnerovom iz sredine veka. U pesmi Glas ljubavi iz 1816. koja je himna ljubavi, Schubert modulira u ne manje od 6 udaljenih tonaliteta u toku samo 30 taktova. U obimnijem Ganimedu kreće se kroz 3 srodna tonaliteta koja su vezana za Goetheovu nepravilnu poetsku strukturu. Ekstatična himna svemogućem u pesmi istog naslova kreće se brzo kroz krajnje hromatizovane sekvence. Uteha, opominjuća pesma o smrti iz januara 1817. koja kulminira strastvenom žudnjom, na reči duboko sklizne iz H dura na niže u sniženu sekstu G dura. To je harmonska veza koju će Schubert kasnije više puta koristiti. Njegov omiljeni postupak je i da u posljednjoj strofi modulira iz dura u mol. Ta sklonost ka dursko-molskim kontrastima, to jest ka umetanju molskih epizoda u durski kontekst i obrnuto, potiče od Mozarta, ali ga daleko prevazilazi. Zajedno sa Brahmsom, Schubert je najveći kolorističar tonskim rodom u zapadnjačkoj muzici. Jedan od primjera je pesma U proleće, koju ćemo čuti u tumačenju Elizabeth Schwarzkopf i Edwina Fischera.
Thank you.
Ritam u Schubertovim pesmama, koji se često zanemaruje, igra važnu ulogu u određivanju karaktera pesme. Bilo da su to energične sinkope u Sinu muza, pokretljiva poliritmija u pesmi Vera u proleće ili statični hipnotizirajući akordi u Mirnom moru. U pesmi Smrti devojka lagani punktirani ritmovi u uvodnom odseku predstavljaju neumitni dolazak smrti. Inače, ovo je jedna od pesama poput Pastrmke, čiji je materijal Schubert upotrebio i u svom instrumentalnom stvaralaštvu, konkretno u 14. gudačkom kvartetu. Melodija solo pesme upotrebljena je kao osnov za varijacije u drugom stavu, a sama tematika je bremenita značenjem, možda čak i sudbinskim za Schuberta. U solo pesmi to su trenuci kad smrt odgovara na molbu devojke da odgodi svoj dolazak. Schubert je isti motiv upotrebio ubrzo u drugoj solo pesmi Mladeći smrt, gde je smrt dobrodošla spasiteljka. Vratio se ovoj tematici 10 godina kasnije u pomenutom gudačkom kvartetu, jer je u to vreme najverovatnije bio opsednut sopstvenom smrću. Bio je svestan da teško boluje i da se neće oporaviti. Iz tog vremena datira i pismo prijatelju u kojem Schubert kaže: svake noći kad pođem na spavanje pomislim da se više neću probuditi, a svako jutro me samo podsjeća na jade prethodnog dana. Pesmu Smrti devojka peva Mihail Damen uz pratnju Kristofa Šnakerca.
Thank you.
Ali i pored svega prethodno rečenog, Schubert je stekao i zadržao svoju reputaciju autora pesama pre svega kao melodičar. Nasuprot nasljeđu njegovog velikog uzora Beethovena, kod kojeg je dominirao instrumentalni stil, Schubertove melodije će i same biti uzor za njegove sledbenike generacijama kasnije. Ironija je da njihov efekat zavisi u mnogome i od pratnje. Čuvena melodija pesme Ave Maria čvrsto se naslanja na triole i lažne kadence klavirskog parta. Svaki stih u pesmi Ko je Silvija, jednoj od Schubertovih obrada Šekspira iz 1826. predstavlja majstorsku upotrebu forme perioda u kojem se fraza A kreće ka medijanti, a kulminirajuća fraza B jedina kadencira u osnovnom tonalitetu. Ali najveći efekat ove melodije podjednako je rezultat i imitacije u klaviru nad završecima fraza, igračke staccato figure u basu i nezavisne melodije u desnoj ruci na kulminaciji fraze B. Kako je Schubert sazrevao, ovo prožimanje melodije i pratnje postajalo je samo produbljenije.
Thank you.
Lucia Pop je u spratnju Jeffreya Parsonsa otpevala pesmu Ko je Silvija. Forme Schubertovih pesama, strofične, trodelne, periodične, prokomponovane, da navedemo najuobičajenije, često se razmatraju u tim utvrđenim terminima, ali one su produkt susreta sa odabranom poezijom pre nego unapred smišljeno rešenje. Sa izuzetkom nekih od dužih narativnih poema, najveći deo tekstova koje je Schubert obrađivao su u nekoj varijanti strofičnosti, što su njegovi prethodnici pratili odgovarajućom muzičkom strofičnošću. Schubert je bio svestan poetske forme, ali je na njega više delovao emotivni sadržaj pesme i njegove dramske mogućnosti. Rezultat je izuzetan raspon varijanata, samo nekoliko tipova forme. I dok je otprilike trećina Schubertovih pesama u strofičnom obliku, samo relativno mali broj se zasniva na strogom poštovanju te forme, gde se ista muzika ponavlja bukvalno u svakoj strofi. Među zrelim pesmama to se odnosi na skoro polovinu ciklusa Lepa mlinarica i obe obrade Šekspira. Sve one i druge slične sadrže nekoliko slojeva stihova sa refrenom i sve svesno upućuju na folklor. Ali i one u strogoj strofičnoj formi često prevazilaze taj folklorni karakter. Učestale triole osmotaktnog uvoda u pesmi Nestrpljenje iz ciklusa Lepa mlinarica govore o nestrpljenju više nego četiri Millerove strofe. Također, završni refren sa dva visoka as predstavlja pravi operski klimaks, potpuno stran ovom žanru.
Ich schnitt es gern in alle Rinden ein, ich grüb es gern in jeden Kieselstein. Ich möchte sehen auf jedes frische Beet, mit Kressensamen, der es schnell verrät. Auf jeden weißen Zettel möchte ich schreiben, dein ist mein Herz, dein ist mein Herz, und soll es ewig, ewig möcht mir ziehen einen jungen Star, bis das er spricht die Worte rein und klar, bis er sich spricht mit meines Mundes Klang, mit meines Herzens vollem heißem Klang, dann singt mir hell durch ihre Fensterscheiben, dein ist mein Herz, dein ist mein Herz, und soll es durch den Regen hein, wo leuchtet es aus jedem Blumenstern, trüg es der Duft zu ihr von nah und fern. Ihr Wogen könnt ihr nichts als Räder treiben. Dein ist mein Herz, dein ist mein Herz, und soll es ewig, ewig bleiben. Es müsst in meinen Augen stehen, auf meinen Wangen müsst man's brennen sehen. Zu lesen wär's auf meinem stummen Mund, ein jeder Atemzug gibt's laut ihr kund. Und sie merkt nichts von all dem bangen Treiben. Dein ist mein Herz, dein ist mein Herz, und soll es ewig, ewig bleiben.
Peter Schreier i Andras Schiff izveli su pesmu Nestrpljenje. Najčešća forma koju Schubert upotrebljava je prokomponovana i odnosi se na sve pesme koje ne odgovaraju utvrđenim oblicima. Od impresionističke jednostavnosti 32-taktnog Mirnog mora do katarzične dramske scene Mlada Kaluđerica, Schubert odgovara na izgled bezbrojnim načinima na unutrašnju dramu odabranih pesama. U toj njegovoj formalnoj slobodi dostigao je jedino Hugo Wolf na kraju veka. U svojoj knjizi Zašto je klasična muzika još uvek važna, muzikolog Lorenz Kramer ide još dalje i u poglavlju Ljubavna pesma i bolesno srce savremenog života povlači smelu paralelu između Schuberta i današnje pop muzike. U centru obe poetike, smatra on, jeste romantičarski razočarani protagonista koji preuzima privilegovanu ulogu kao krhotina sopstvenog života. Jer u tipičnoj Schubertovoj pesmi, kao i u onoj iz pop žanra, iskrenost izraza je važnija od vokalne veštine. Autentičnost i neposrednost su na prvom mestu. Ali možda niko nije bolje sumirao ono što je Schubert postigao u žanru solo pesme od njegovog životnog prijatelja Spauna. U ovoj kategoriji on je neprevaziđen, kaže Spaun. Svaka njegova pesma je zapravo poezija o poeziji koju je obradio muzikom. Ko među nama, koji je imao sreće da čuje neke od njegovih najboljih pesama, ne može da se seti kako mu je njegova muzika poznatu pesmu prikazala potpuno novom, kako mu se iznenada otkrilo njeno značenje i kako je dospela do najvećih dubina njegove duše. Poštovani slušaoci, ovim završavamo prvu emisiju novog ciklusa Kako slušati muziku, posvećenog solo pesmama Franca Schuberta. U narednim emisijama više ćemo govoriti o tom romantičarskom junaku koji je u središtu Schubertovog interesovanja. Pozdravlja vas Gorica Pilipović uz pesmu koju ćete odmah prepoznati, ali u neobičnom izvođenju pevačice iz drugog muzičkog žanra, Sare Von. Toliko o svevremenosti i univerzalnosti Schubertovih pesama.
Listen to a maiden's prayer. Ciao.